Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa hanya Allah lah yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ayub pasal 36 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Saudaraku, keseluruhan makna dari apa yang dikatakan Elihu ialah bahwa Allah jauh dari kita. Ia dipisahkan dari kita dan kita tentu saja tidak dapat berkomunikasi dengan dia karena ia begitu jauh dari kita. Tentu saja dalam hal ini Elihu salah. Dan banyak juga orang dewasa ini yang memiliki konsep yang salah seperti itu. Yesaya justru mengatakan bahwa terpisahnya manusia dari Allah itu bukan dikarenakan jaraknya. Itu bukan karena Allah itu besar dan kita yang kecil. Itu juga bukan karena ia adalah Allah yang kekal, sementara kita yang fana. Tetapi Yesaya 59 ayat 2 menyatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kemudian Yesaya meneruskan menjelaskan tentang situasi mereka. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 3-4, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucap dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Saudaraku, inilah hal-hal yang sebenarnya telah memisahkan manusia dari Allah. Dewasa ini tidak ada alasan bagi Anda dan saya untuk terpisah dari Allah, bukan? Pertanyaan tentang dosa sudah diselesaikan untuk selamanya. Sekarang ada seorang pengantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus, dan saat ini kita dapat datang kepada Allah melalui Dia. Kita melihat seruan dahsyat Ayub ialah agar ada suatu hubungan antara dia dengan Allah. Elihu datang lebih dekat dengan Ayub daripada orang lain, termasuk para sahabat Ayub. Tetapi ia pun tidak berhasil. Itulah sebabnya, pada akhirnya, Allah sendirilah yang ikut campur tangan di dalam persoalan ini. Kemudian Elihu menyatakan bahwa Allah adalah guru terbesar. Sebagaimana Ayub 36 ayat 22-23 mencatat demikian. Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Elihu merasa bahwa ia tidak dapat berkomunikasi dengan Allah, tetapi ia berkata, tidak seorang pun dapat mengajar seperti Allah. Sebagaimana Anda ketahui, inilah hal yang menandai Tuhan Yesus Kristus ketika ia datang ke bumi. Ia adalah guru terbesar sepanjang zaman. Bahkan para musuhnya berkata, sebagaimana Injil Yohanes 7 ayat 46 mencatat, belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu. Itu berarti bahwa pengajaran Tuhan Yesus memang merupakan suatu pengajaran terbesar yang pernah dikenal oleh manusia dari dahulu bahkan sampai dengan saat ini. Adalah suatu hal yang aneh bahwa orang dewasa ini menolak Tuhan Yesus Kristus masih berupaya untuk menggunakan pengajarannya. Mereka berbicara tentang mengasihi sesama, mereka berbicara juga tentang belas kasihan, mereka mungkin juga berbicara tentang khotbah di bukit. Anda tidak mendengar mereka berupaya menyebarluaskan pengajaran Plato dan Aristoteles walaupun mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus masih merupakan guru terbesar. Elihu di sini bertanya, siapa yang dapat mengajar seperti dia? Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 37, dan kita akan langsung melihat mulai ayat 22-24, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Saudaraku, sekali lagi kita melihat bagaimana Elihu mengacu bahwa Allah begitu jauh dari manusia sehingga kita tidak dapat berkomunikasi dengan Dia. Allah memang ada jauh di atas sana dan kita berada jauh di bawah sini. Akan tetapi, kita sudah melihat bahwa bukanlah kebesaran dan keagungan Allah yang telah memisahkan manusia dari Dia. Tetapi justru dosa manusialah yang memisahkan manusia itu jauh dari Allah. Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa Elihu tidak dapat menjadi seorang nabi ataupun seorang pengantara bagi Ayub. Itulah salah satu alasan mengapa saya tidak pernah mengambil spesialisasi dalam konseling. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran, saya tidak cukup mengetahui banyak untuk menjadi seorang konselor. Saya justru merasa bahwa seorang manusia akan menjadi seorang konselor, maka sebenarnya ia sedang menduduki posisi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para sahabat Ayub di sini berupaya untuk menjadi konselor bagi Ayub. Mereka berupaya menduduki posisi Allah di dalam kehidupan Ayub. Tetapi masalah mereka adalah pengetahuan mereka sendiri tidak memadai. Kita perlu mengenali konseling sesuai dengan tujuannya. Konseling itu muncul dari pengalaman dan juga hikmat seorang manusia. Yang menjadi penghalang dalam konseling itu sendiri sebenarnya adalah tidak seorang pun yang serba tahu dan maha kuasa. Tidak ada seorang konselor pun yang mengetahui semua fakta atau kenyataan dan memiliki semua hikmat yang diperlukan. Ketika saya sakit, saya menginginkan dokter yang terbaik dan kemudian saya mendapatkan seorang dokter yang baik. Hal yang saya suka tentang dia ialah bahwa ia tidak serba tahu dan maha kuasa. Ia tidak takut mengatakan kepada saya jika ia benar-benar tidak tahu. Saya suka itu. Itu justru membuatnya menjadi seorang manusia. Ia tidak menempatkan dirinya pada posisi sebagai Allah. Ia kebetulan adalah seorang Kristen yang baik dan berupaya melayani Tuhan, sehingga ia tidak berupaya untuk merebut kedudukan Allah. Saudaraku, Elihu benar-benar hampir berupaya untuk masuk ke tempat Allah. Ia memang ingin menjadi seorang pengantara bagi Ayub. Namun, ia berhenti di sini dengan fakta bahwa ia sebenarnya benar-benar tidak mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana mendekati Allah karena ia sendiri berada jauh dari Allah. Saudaraku, itulah sebabnya Allah lebih baik untuk ikut campur tangan dalam bagian ini. Perhatikan dalam ayat 22 bahwa Elihu memberikan juga sedikit laporan tentang cuaca. Dikatakan dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang dimaksudkan oleh Elihu? Saya pikir pada waktu berlangsung pembicaraan dengan Elihu, ada suatu badai yang sudah menunggu di cakrawala. Cuaca mungkin semakin gelap dan badai semakin mendekat. Angin mungkin menderu-deru dan beberapa tetes air hujan mulai turun. Dan saya pikir bahwa setelah Elihu menyelesaikan pembicaraannya, maka dia juga akan pamit untuk mencari perlindungan. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 38. Kita akhirnya akan melihat Ayub ditinggalkan sendirian dan kini Allah sendirilah yang bergerak masuk untuk menyerang kelemahan Ayub. Allah menemui Ayub secara langsung pada titik ketidakmemadaiannya. Kita melihat bahwa Allah begitu besar. Tanda seorang guru yang baik ialah bahwa ia mulai di tempat yang ditinggalkan oleh muridnya. Ia akan mulai di tempat siswa itu berada dan kemudian akan bergerak maju ke tempat di mana ia ingin membawa muridnya. Allah adalah seorang guru dan ia akan mengajar Ayub di sana. Tuhan Yesus Kristus juga seorang guru, bahkan guru besar. Ia pun ingin mengajar kita pada saat ini. Saudaraku, Tuhan Yesus memulai pengajarannya di tempat orang berada dan kemudian ia membawa mereka ke tempat yang diinginkannya. Kita mendapati prinsip pengajaran ini sepanjang firman Allah yang merupakan pengajaran terbesar yang tersedia bagi manusia. Saya berupaya menggunakan prinsip ini dalam setiap pelayanan saya. Kapanpun saya tiba di sebuah kota, maka yang saya lakukan adalah saya akan membeli koran lokal. Kemudian, saya akan mulai berbicara di depan pelayanan saya dengan beberapa bahan dari apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota tersebut. Saya ingin memulai suatu kejadian biasa dan mungkin sesuatu yang humoris. Mengapa? Karena disitulah orang hidup. Di sini kita mendapati bahwa Allah sendirilah yang mendatangi Ayub. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Ayub pasal 38 ini yang mencatat demikian. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Perhatikan, Allah menjawab Ayub dari tengah badai. Dari badai yang telah melanda Ayub. Allah sedang berbicara dengan dia sebagai sang pencipta. Selanjutnya, ayat 2 dari kitab Ayub pasal 38 ini mencatat demikian. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudaraku, kita akan mendapati bahwa Ayub pada akhirnya akan mengatakan bahwa ia telah mengucapkan kata-kata tanpa pengetahuan. Itu merupakan dosa yang mengerikan. Selanjutnya, Ayub 38 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudaraku, itu adalah sebuah pertanyaan yang baik. Apakah yang menopang alam semesta ini di ruang angkasa? Dan alam semesta tentu saja tidak diam saja. Anda dan saya berada di bumi yang kecil, yang tidak stabil, seperti benda-benda lain. Tidak ada yang menopang di bawahnya. Saya bahkan tidak tahu yang mana yang berada di bawah dan yang mana di atas sejauh itu berkenaan dengan alam semesta ini. Mengapa bumi tidak bergerak ke suatu arah? Mengapa nampaknya bumi ini tidak berputar-putar? Nampaknya keadaan ini sudah berlangsung selama jutaan tahun. Pertanyaannya ialah, di manakah engkau ketika Allah meletakkan dasar bumi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita menemukan orang yang menceritakan tentang apa yang terjadi ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu, seakan-akan ia sendiri hadir di sana. Ada banyak orang saat ini yang nampaknya tahu apa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Allah bertanya, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi?" Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Selanjutnya, Ayub 38 ayat 5-6 mencatat, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Saudaraku, kitab Ayub jelas berasal dari periode sebelum kitab suci ditulis. Allah mulai dengan Ayub pada saat ketika ia mulai menciptakan manusia pada saat penciptaan. Paulus juga memulai hal yang sama ketika ia berbicara tentang penyataan Allah kepada segenap manusia. Dikatakan, sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifat Allah yang tidak tampak yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebagaimana surat Roma pasal 1 ayat 18-20 mencatat. Saudaraku, adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk melihat bahwa Allah sedang berbicara kepada Ayub dan kepada semua orang pada masa itu melalui ciptaannya. Mereka cukup dekat dengan penciptaan sehingga belum ada ateisme. Sebaliknya sudah ada politeisme. Mereka sebenarnya menyembah makhluk dan bukan sang pencipta. Inilah yang terus dibicarakan oleh Paulus dalam pasal pertama dari surat Roma ini, yaitu surat Roma pasal 1 ayat 21-23. Saudara, saya tidak berupaya untuk mengembangkan bagian ini di sini, tetapi bagian ini memang ada hubungannya dengan penciptaan. Bagian ini berhubungan dengan alam semesta, tempat Anda dan saya tinggal saat ini. Dan sebagaimana Paulus berkata dalam surat Roma, penciptaan itu berbicara tentang Allah, yaitu pribadi Allah, kuasa Allah, dan juga hikmat Allah. Penciptaan jelas mengungkapkan kebesaran Allah kita. Betapa besarnya engkau. Inilah kesan yang kita peroleh. Sementara Allah berbicara tentang kenyataan bahwa Ia adalah pencipta dan Ia tentu saja tahu banyak apa yang tidak diketahui oleh manusia. Selanjutnya, Kitab Ayub 38 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, saudaraku, sebenarnya manusia adalah makhluk yang paling akhir muncul di dalam proses penciptaan. Ada suatu sukacita dalam penciptaan bahkan sebelum manusia diciptakan. Jika Anda adalah anak Allah, maka Anda seharusnya akan menikmati sukacita dalam hidup Anda. Allah ingin Anda bersukacita. Surat Efesus pasal pertama ayat yang ketiga mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah. Kata itu berarti bahagia. Allah itu bahagia. Ia bersuka cita dan Ia juga ingin agar kita bersuka cita. Saya berharap bahwa sukacita Tuhan itu menjadi bagian Anda dari hari ini. Ia ingin hal itu menjadi kenyataan. Ada dua ayat yang menarik di sini. Sebagaimana Ayub 38 ayat 22-23 mencatat, apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Saudaraku, beberapa penafsiran fantastis telah diambil dari ayat-ayat ini tentang bagaimana salju dan juga hujan es itu digunakan dalam peperangan. Namun saya tidak akan keluar dari jalur. Saya tahu bahwa saljulah yang menyebabkan kekalahan Napoleon. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 7 mengatakan kepada kita bahwa Allah akan menggunakan hujan es dalam salah satu penghukumannya di atas bumi. Tetapi di sini, Allah hanya menunjukkan kepada Ayub bahwa ciptaannya itu sulit dipahami manusia. Hanya Allah sendirilah yang mengetahui hal-hal ini. Dan Ia melanjutkan berbicara tentang langit yang penuh dengan bintang. Sebagaimana Ayub pasal 38 ayat 31-33 dicatat demikian. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggung bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Saudaraku, apa yang kita ketahui tentang bintang-bintang luar biasa di langit sana? Saya tidak tahu seberapa jauh orang zaman purba mengetahuinya, tetapi yang jelas, mereka tahu cukup banyak daripada yang kita perkirakan. Kita tahu bahwa orang Mesir itu mampu mengukur dengan tepat jarak ke matahari. Oleh karena itu, mereka pastilah memiliki cukup banyak pengetahuan. Sudahkah Anda mengenal Allah melalui ciptaannya? Dapatkah Anda benar-benar mengetahui Allah melalui penciptaan? Menurut saya, Allah menerangkan dengan sangat jelas kepada Ayub bahwa penciptaan itu mengungkapkan kebesarannya. Orang dapat mengenal Allah melalui penciptaannya. Namun ciptaan tidak akan membawa seorang manusia kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.